Ukuu wa kweli ni nini? Na je, ukuu wa kweli unatoka wapi? Na kukaribisha ufuatane nami, tujifunze neno la Mungu na kupata hekima ya kweli.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Kama ingekuwa inawezekana kurudisha wakati nyuma, ningalirudi nyuma katika historia hadi kipindi ambacho ingewezekana pia kukiita kipindi cha matengenezo. Katika kipindi hiki, alitokea mhubiri machachari, ghafla na bila tangazo la awali kuhusu kuja kwake. Akaanza kuhubiri ujumbe ambao ulitikisa viongozi wa dini na siasa wa ngazi ya juu kabisa. Ujumbe huu ulionekana kutokubalika katika fikra na hisia zao za kidini. Mhubiri huyu na ujumbe wake mzito hata alimlenga mfalme moja kwa moja, akahubiri dhidi ya dhambi yake ya uzinifu. Mfalme wa enzi hizo alikuwa ni Herode, na mhubiri huyu ni Yohana Mbatizaji. Kama ningaliweza kutembelea huko wakati huo, lengo langu lisingekuwa kuona siku ambayo Yohana Mbatizaji alitokea nyikani. Ningalitaka kuona siku ile ambayo jambo moja lisilo la kawaida lilipotokea. Ni wakati ule wanafunzi wa Yohana Mbatizaji walipomjia na kumwambia kwamba huduma ya Yesu ilikuwa imeanza kuvuta watu wengi zaidi kuliko huduma yake. Japo hatuwezi kurudi nyuma hadi wakati huo, tunaweza kusoma maelezo ya mazungumzo yalivyokwenda. Mazungumzo yale yalionyesha ukuu wa kweli wa Yohana Mbatizaji. Tunasoma haya katika Injili ya Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa 22. Baada ya hayo, Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi. Akashinda huko pamoja nao, akabatiza. Lakini tazama sura ya 4 mstari wa 2. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza, bali wanafunzi wake. Tukiendelea na sura ya 3 mstari wa 23 hadi mstari wa 25 tunasoma, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu akamwendea wakabatizwa. Maana Yohana alikuwa hajatiwa gerezani. Basi palitokea mashindano ya wanafunzi wa Yohana na Myahudi mmoja juu ya utakaso. Hatufahamu kwa uhakika jinsi mazungumzo yenyewe yalivyoendelea, lakini inaonekana kwamba wakati wa mjadala ule, Myahudi mmoja mchonganishi ambaye hatajwi kwa jina alisema kwamba sio tu yeye Yohana ndiye alikuwa anabatiza, lakini wanafunzi wa Yesu nao walikuwa wanabatiza. Yesu anabatiza katika Uyahudi? Inakuwaje? Hili ni eneo la Yohana Mbatizaji, na huu ni ubatizo wa Yohana. Mazungumzo yale yaliendelea. Tunasoma katika mstari wa 26. Wakamwendea Yohana, wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama huyo anabatiza na watu wote wanamwendea. Huu ndio wakati ambao ningelipenda sana kuona, kwa maana hapa ndio wakati ambao utadhihirisha ukuu wa Yohana. Yohana atasemaje au atafanya nini? Tunachoona ni kwamba Yohana alijibu kwa unyenyekevu mkubwa. Ningependa nichimbue zaidi maneno yake ili kubainisha sifa kadhaa za ajabu sana za unyenyekevu. Yapasa sifa hizi zitupige deni na kutufundisha sana sisi sote kama wajumbe wa Mungu. Sifa ya kwanza ya unyenyekevu ambayo Yohana anaonyesha ni kwamba unyenyekevu hukataa kuendeleza mafanikio binafsi. Hebu tutazame mstari wa 27 kusikia jibu la kwanza na la mara moja la Yohana kwa wanafunzi wake. Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Hapa ni kwamba Yohana anawaambia wanafunzi wake, kwani kuna tatizo gani? Huduma yangu imetoka kwa Mungu, na kwa hiyo mimi siwezi kuwa zaidi ya Mungu alivyokusudia niwe katika hii huduma. Katika jumuiya ya Wakristo, hatupangilii umuhimu wa watu kulingana na ukubwa wa maumbile au ugumu wa fuvu la kichwa. Tuna mfumo wetu wa kujiwekea au kutazamana kimadaraja. Kwa bahati mbaya, sisi tunapenda kujipanga kwa kujilinganisha. Tunajilinganisha kwa vigezo vya fedha tulizo nazo, vipawa, shahada, sura, mavazi, magari, nyumba, vyeo na mambo kama hayo, ili kujiona kwamba madaraja yetu katika jamii ni yepi. Na katika huduma, tunalinganisha bajeti zetu na kumbukumbu za mahudhurio. Tatizo la wanafunzi wa Yohana sio kwamba watu sasa hawaji kumsikiliza Yohana, bali kwamba wengi zaidi wanakwenda kumsikiliza Yesu. Angalia tena sehemu ya pili ya mstari wa 23. Na watu wakamwendea wakabatizwa. Hapa anayezungumziwa ni Yohana. Bado kuna kundi kubwa linakwenda kwenye mikutano ya mahubiri ya Yohana, na bado kuna matokeo mazuri sana ya huduma yake. Lakini sasa tazama tena sehemu ya pili ya mstari wa 26. Na watu wote wanamwendea. Ni dhahiri kwamba walikuwa wametuma watu kwenda kuona kinachoendelea kwenye mikutano ya Yesu, pengine hata kuhesabu watu waliohudhuria huko. Walichokuta ni kwamba kulikuwa na umati mkubwa wa watu kiasi kwamba waliporudi kutoa taarifa, waliongeza chumvi kusema, Yohana, kila mtu anakwenda kwenye mkutano wa Yesu. Hebu tazama tena jibu la Yohana katika mstari wa 27. Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Hapa Yohana anamaanisha kwamba kiwango cha mafanikio ya maisha na huduma ya mtu kinaamriwa na Mungu mapema kabisa, na mtu upewa huduma kama karama kwa yule mtumishi aliye radhi. Hii haina maana kwamba wewe kama mtumishi uwe mvivu au mlegevu, halafu mlaumu Mungu kwa matokeo yako hafifu. Hapana. Inachomaanisha ni kwamba bila kujali kiwango cha matokeo ya jitihada zetu, daima tutauona mkono wa Mungu katika matokeo hayo, na kwa hiyo hatutajawa na wivu je watumishi wengine ambao yawezekana Mungu amewachagua wawe na matokeo makubwa zaidi ya huduma kuliko sisi. Katika utumishi kuna mitazamo ya aina mbili tofauti. Mtumishi anaweza kujiona kwamba anastahili au ni haki yake kuwa mtumishi. Au mtumishi anaweza kujiona kwamba ile huduma anayoifanya amekabidhiwa tu, amekabidhiwa na Mungu. Kama watumishi sote tungekuwa na mtazamo huu wa aina ya pili, kwamba huduma tunazofanya tumekabidhiwa, hali ya utumishi kwa ujumla ingekuwa tofauti na bora zaidi. Tunafanya huduma kama Mungu alivyopanga na alivyoagiza. Tumepewa karama na vipawa kutokana na Mungu alivyopanga. Na Mungu ametuweka pamoja kwa lengo kwamba tuweze kufaidiana. Katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 4 mstari wa 7, Mtume Paulo pia anazungumzia dhana hii. Ni kama vile Paulo ananukuu Yohana Mbatizaji anaposema, maana ni nani anayekupambanua na mwingine? Nawe una nini usichokipokea? Lakini iwapo ulipokea, wajisifia nini? Sasa natusome mstari wa 15 hadi wa 17 katika waraka huo wa kwanza kwa Wakorinto, tuone kielelezo ambacho Mtume Paulo anatupatia. Mguu ukisema, kwa kuwa mimi sio mkono, mimi si mwili, je? Si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je? Si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, kuwapi kusikia? Kama wote ni sikio, kuwapi kunusa? Halafu, katika mstari wa 18, mtume Paulo anabainisha anachokisema hapa. Anasema, bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Hivyo basi, uache kujaribu kuwa mkono kama wewe ni mguu. Uache kujaribu kuwa mdomo kama wewe ni sikio. Yani, usijaribu kuwa kitu ambacho Mungu hakukusudia uwe. Kanisa linahitaji kupata ukweli huu. Moja ya mambo yaliyomfanya Yohana Mbatizaji kuwa mkuu ni jinsi alivyokuwa amebakia nyota na sio jua. Yeye alikuwa sauti na sio ukweli wenyewe. Alibakia kuwa yeye na hakujaribu kuwa kitu kingine au mtu mwingine, akifuata uongozi na utaratibu wa Mungu. Sasa ni kuombe upige picha kwamba unapita katika msitu mnene na unakuta kundi la wanyama wadogo wadogo. Wamekaa katika mistari na mbele yao kuna sungura ameinua bango na anatoa hutuba kwa sauti kubwa. Unaamua kusikiliza kwa makini na mara unagundua kwamba katika hotuba yake hiyo, sungura anatoa orodha ya sifa ambazo zingemfanya mnyama kuwa wa kipekee kweli. Unamsikia sungura anawaambia wanyama wenzake, sasa ukitaka kuwa mkuu kweli, inabidi uweze kukimbia kwa kasi na ujifunze kurukaruka. Bata, ambaye kumbe naye yuko kwenye mkusanyiko lile, anapaza sauti na kupinga mawazo ya sungura. Wee, na vipi uwezo wa kuogelea ndani ya maji au kupaa? Kuogelea? Sungura anacheka. Nani anahitaji kuogelea? Nani anapenda kuogelea? Na kupaa, wanyama maarufu huwa chini ardhini. Mara bata na wanyama wengine wanaanza kufanya mazoezi kukimbia kwa kasi na kurukaruka. Maskini bata anashindwa kukimbia sana na anashindwa kurukaruka. Anashindwa pamoja na jitihada za dhati. Hatimaye bata anakata tamaa na anaseseleka na kuingia kwenye dimbwi. Taratibu na kwa madaha bata anaingia majini, lakini unamsikia akisema, maskini mimi, bila shaka kamwe sitapata kuwa mnyama mkuu. Ni jambo la kusikitisha sana. Lakini ni kwamba wako kina bata wengi katika kanisa. Pia tuna kina sungura na mashomoro na tai na vipepeo. Mungu alikusudia kutufanya au kutuumba kwa namna ambayo tunatofautiana. Tunatofautiana kiuwezo, kiakili na kivipawa. Kwa hiyo, badala ya kukazana kujifunza kurukaruka au kuogelea au kukimbia, azimia kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza la kufanya ni kuwa na shukurani. Mshukuru Mungu kwa jinsi alivyo kuumba na alivyo kusanifu. Wewe sio nakala. Tangu huluka yako hadi maumbile yako, umebuniwa na kusukwa na Mungu mwenyewe. Hakuna mwingine kama wewe duniani kote, hajawahi kuwepo na hata kuweko. Hapa ni kama Mungu anakuambia kuwa, wewe ni mtu wa kipekee sana na tofauti na watu wengine wote. Jambo la pili ni kuwa radhi kutambua na kukubali hali yako halisi. Mungu alituumba kuwa na uwezo hadi kiwango fulani tu. Hakutuumba watimilifu, na kwa hiyo hakuna aliyetimilika kiakili wala kimaumbile. Inawezekana katika hili Mungu anataka kutufundisha kwamba hali yetu ya ndani ni muhimu zaidi kuliko hali yetu ya nje. Mapungufu yetu ya utu wetu wa nje yanatukumbusha vipaumbele vya Mungu. Mungu anatazama zaidi vipengele vya tabia zetu. Ikiwa wewe unaweza kurukaruka au kukimbia, huwezi kujisifu. Ikiwa wewe huwezi kuogelea, huna sababu ya kujilaumu. Kwa hiyo, Ikiwa unaweza kupaa au kukimbia au kurukaruka au kuogelea, basi fanya hivyo kwa moyo wako wote. Na hicho unachoweza kukifanya, zidi kukiboresha, zidi kukikuza au kukiendeleza, na daima ukifanye kwa sifa na utukufu wa Mungu. Na zaidi ya yote, zingatia ni nani aliyekupatia uwezo huo ulionao. Ninaamini kwamba siku moja yawezekana tutashangazwa na umati wa watu ambao Mungu atawaambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Mungu hatasema, vema ewe mtumwa mwenye akili nyingi, au vema ewe mtumwa mwenye elimu sana, au vema ewe mtumwa tajiri na mwenye sura ya kuvutia sana, au vema ewe mtumwa mkamilifu ambaye hakuwa na kasoro yoyote. Hapana. Mungu atasema, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Maana yake, umekuwa mwaminifu katika vile nilivyokupa na ukavitumia kwa ajili ya jina langu. Sasa turudi Injili ya Yohana sura ya 3. Tunaendelea na kutazama sifa za unyenyekevu za Yohana Mbatizaji ambazo Yohana mwandishi wa Injili hii anatupatia. Sifa ya pili ya unyenyekevu ambayo Yohana anatuonyesha ni kwamba unyenyekevu unakataa kusisitiza umuhimu wa mtu binafsi. Tazama sura ya 3 mstari wa 28. Ninyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema, mimi siye Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Hapa ni kama Yohana Mbatizaji anawaambia wanafunzi wake, jamani, musisahau kuwa mimi ni nani. Na wanafunzi wake wanamwambia, Yohana bwana, usijishushe hivyo. Hebu tuangalie sisi na ujiangalie. Na kwanza, umeshasahau malaika? Kwa kuwa inawezekana hata sisi hatukumbuki tena malaika alivyosema kuhusu Yohana. Hebu tuangalie haraka Luka sura ya 1 mstari wa 13 hadi wa 17. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Umesahau Yohana? Wewe ni mkuu, na huduma yako ina matokeo makubwa sana. Matokeo ya aina 3: mapatano katika familia, uamsho na kubadilika kwa watu waasi, na taifa zima la Israeli kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Masihi, yani Yesu Kristo. Ndivyo ulivyo Yohana, wanafunzi wake wanasema. Lakini Yohana anajibu kwa sauti ya chini, hebu leteni viti hapa jamani. Nataka niwaeleze mtazamo mwingine, mtazamo ambao hamnao. Sasa rudi Yohana sura ya 3 mstari wa 29 na sehemu ya 1 mstari wa 30. Aliyenaye bibi harusi ndiye bwana harusi. Lakini rafiki yake bwana harusi, yeye anayesimama na kumsikia, aifurahia sana sauti yake bwana harusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Nyakati za Yohana Mbatizaji huko Mashariki ya Kati, kawaida ilikuwa ni kwamba rafiki wa bwana harusi, ambaye sisi tunamuita msimamizi wa bwana harusi, yani best man, ndiye aliyesimamia maandalizi yote ya harusi, na tena ndiye aliyekuwa MC au mkuu wa sherehe. Na kwa muda, kila mtu alimsikiliza na kufuata maelekezo yake. Kazi yake ya mwisho kama best man, ambayo kimsingi ilikuwa ni utaratibu wa kimapokeo, ilikuwa ni kusimama nje ya mlango wa chumba cha maharusi watakapolala usiku wao wa kwanza. Wakati huo, tayari bibi harusi alikuwa chumbani akimsubiri mumewe. Msimamizi wa bwana harusi alisimama mlangoni ili kuhakikisha kwamba hakuna mtu mwingine aliyeingia kwa bibi harusi isipokuwa bwana harusi. Kwa hiyo msimamizi wa bwana harusi alisimama pale mlangoni hadi wakati uliowekwa bwana harusi alipofika. Kisha msimamizi wa bwana harusi alipisha na kuondoka. Ameshamaliza kazi yake. Yohana Mbatizaji anasema, kwa muda kila mtu amekuwa akinisikiliza mimi. Lakini kumbuka, kazi yangu ilikuwa tu kuliandaa taifa kama bibi harusi kwa ajili ya kukutana na bwana harusi Masihi. Sasa naisikia sauti yake. Sasa kwamba amekwisha kufika, wakati umefika wa mimi kupisha na kuondoka kwa furaha. Sifa ya tatu ya unyenyekevu ambayo Yohana Mbatizaji anaidhihirisha ni kwamba unyenyekevu hukataa sifa au pongezi binafsi. Tazama mstari wa 30. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Tafsiri sahihi ya mstari huu ingemaanisha kwamba sharti azidi au aendelee kuongezeka, na mimi sharti nizidi kupungua. Hapa ni nafasi ya Yohana Mbatizaji kujisikia kuumizwa, kusahauliwa au kutemwa. Na wanafunzi wa Yohana hawakutaka kuona mtu mwingine anamzidi kiongozi wao kwa umaarufu au kwa ukubwa. Walikuwa wanamaanisha kwamba Yohana aseme kitu ili kumzuia Yesu asiendelee. Kinyume cha Mkristo mnyenyekevu ni Mkristo ambaye amekosa kutambua na kukubali kuendelea kufanya limpasalo kufanya. Itakuwa ni sawa na mhubiri anayehubiri juu ya kunyakuliwa, na akiwa katikati ya mahubiri yake Yesu atokee mawinguni na kulinyakua kanisa, na alafu huyo mhubiri aanze kusikitika kwamba mahubiri yake yalikatishwa. Ni sawa na mwoka mikate ambaye anasikitika kwamba mikate anayooka inaliwa yote. Hii itashangaza, sio? Kwa sababu hilo ndilo lengo la hayo wanayoyafanya. Hapa tunawaona wanafunzi wa Yohana Mbatizaji ambao kazi yao ni kuwaleta watu kwa Yesu. Na halafu sasa wanasikitika kwamba watu wengi wanakwenda kwa Yesu. Kiburi hufanya mambo ya kushangaza sana. Sasa kwa kipindi fulani huduma ya Yohana na huduma ya Yesu zote ziliendelea. Lakini wanafunzi wake wanapomwendea yeye Yohana Mbatizaji anaendelea kusema kwa unyenyekevu kimsingi habari za Masihi. Yohana anatangaza mambo mawili kuhusu Kristo Masihi. Jambo la kwanza ni kwamba Yesu Kristo ni shahidi aliyeshuhudia mambo yote kwa macho yake. Tazama Yohana 3 mstari wa 31 hadi sehemu ya kwanza ya mstari wa 32. Yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya duniani. Yeye ajaye kutoka mbinguni, yu juu ya yote. Yale aliyoyaona na kuyasikia ndiyo anayashuhudia. Kama tulivyojifunza katika vipindi vilivyotangulia, shahidi ni mtu ambaye anasimama na kusema alichokisikia. Shahidi kamili ni mtu ambaye anasimama na kusema alichokiona. Huyu ndiye shahidi mwenye ushahidi wa nguvu kabisa, kwa maana aliona mwenyewe. Na hapa ndipo tunapoona kwamba Yohana Mbatizaji, pamoja na kuwa shahidi hodari, hawezi kumfikia Yesu Kristo, maana Yesu ameona. Ni zaidi ya kusikia. Rejea tena mstari wa 32 na mstari wa 33 katika Injili ya Yohana sura ya 3. Yale aliyoyaona na kuyasikia ndiyo anayoyashuhudia, wala hakuna anayeukubali ushuhuda wake. Yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli. Kimsingi hapa Yohana Mbatizaji anasema mimi ninawaambia mambo fulani kuhusu ukweli wa Mungu. Naweza kuambia juu ya ufalme wa mbinguni, lakini sijawahi kufika huko na sijawahi kumuona Mungu. Yesu ni shahidi aliyeona. Jambo la pili ambalo Yohana Mbatizaji analitangaza kuhusu Yesu ni kwamba Yesu ni mamlaka ya milele. Tazama mstari wa 34 hadi mstari wa 36. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Baba mpenda mwana, naye amempa vyote mkononi mwake. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Yohana Mbatizaji anasema, kama mnafikiri huduma imekuwa na mamlaka, sasa ninawatambulisha mkuu mwenyewe. Anasema maneno ya Mungu. Yeye ni sehemu ya utatu wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ana mamlaka ya milele. Na vipi kuhusu Yohana Mbatizaji? Yesu alisema kuwa katika uzao wa wanadamu hakuna aliye mkuu kuliko Yohana. Wanahistoria wa Kiyahudi wanakisia kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa na wafuasi 300,000. Yohana Mbatizaji alisababisha hamasa kubwa sana kiasi kwamba wengi walifikiria kuwa ni Nabii Eliya ametokea tena. Na sasa nyota inafifia? Kwa nini? Kwa sababu mwana ameanza kuonekana katika mapambazuko ya historia. Mapazia yanafungwa kwa huduma yenye mafanikio makubwa ya mhubiri jasiri na mnyenyekevu. Lakini yeye hana masikitiko wala majuto. Yohana Mbatizaji alikuwa ni mtu aliyekuwa radhi kuchukua nafasi ya pili. Tunamheshimu kama Kristo alivyomheshimu. Kuna ufalme unaokuja ambapo tutapewa nafasi za heshima. Wale wote tuliotekeleza nafasi zetu vema, wale ambao kwa moyo wote wamekuwa radhi kuchukua nafasi ya pili, na wale waliomaliza nyuma ya wengine katika hali ya neema. Wale ambao hamu yao kubwa kamwe sio kutumikiwa, bali kutumika na kuwaelekeza wengine kwenye nuru yenyewe. Bwana Yesu Kristo, ambaye ndiye shahidi, mwana kondoo, mfalme wa wafalme. Hivyo, maombi yetu daima yawe, Ee Bwana, nifanye mtumishi mnyenyekevu na mpole. Bwana, nijalie kwamba niwainue wale wote walio dhaifu. Na maombi ya moyo wangu daima yawe, nifanye mtumishi, nifanye mtumishi, nifanye mtumishi leo.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park, 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.